Latvijas radio ziņu dienestā strādājošie cilvēki pieprasa Latvijas radio valdes atkāpšanos. Radio valdē šobrīd darbojas trīs cilvēki. Žurnālisti uzsver, ka ziņu dienestā ir krīze, bet valde nedara pietiekami daudz, lai šo krīzi atrisinātu. Radio žurnālistiem ir pārāk mazas algas. Tādēļ šogad darbu Latvijas radio pameta 8 profesionāli žurnālisti. Firmas Lux Express autobusos notiek personu ar kustību traucējumiem diskriminācija. Tā uzskata invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons. Apvienība par to sūdzēsies firmai Lux Express un tiesību sargājošajām iestādēm. Pirms pāris dienām cilvēks ratiņkrēslā vēlējās aizbraukt no Rīgas uz Daugavpili, taču viņu autobusā nepaņēma. Autobusa šoferis esot norādījis, ka šīs firmas autobusos cilvēkus ratiņkrēslā nepārvadā. Firma Lux Express šos pārmetumus pagaidām nekomentē. Policija šodien atbrīvoja no apcietinājuma bijušo Latvijas universitātes rektora vietnieci Baibu Broku, taču Broka vairs nedrīkst strādāt Latvijas universitātē un viņa nedrīkst izbraukt no valsts. Tā noteicis korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Pret Broku un vēl diviem uzņēmējiem, Ivaru Milleru un Gunti Rāvi, ir sākts krimināla process. Arī abus uzņēmējus šodien atbrīvoja no apcietinājuma. Ukrainā nākammēnes nenotiks militārā parāde par godu valsts neatkarības dienai. Tā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas valsts neatkarības diena ir 24. augustā. Parasti tajā notiek militārā parāde. Šā gada parādei paredzēto naudu plāno sadalīt Ukrainas karavīriem prēmijās, bet neatkarības dienu Ukrainā svinēs dažādos citos pasākumos. Rīgā Nacionālajā bibliotēkā šodien atklāja izstādi Izgaismot Latviju. Šī izstāde ir viens no bibliotēkas 100 gadus pasākumiem. Šajā izstādē bez maksas var noskatīties filmu ar šādu pašu nosaukumu Izgaismot Latviju. Filmas režisors ir Jānis Rēdliks. Filmā var vērot cilvēku gājienus apkārt Latvijai. Šādi gājieni jeb ekspedīcijas notika 43 Latvijas vietās 3,5 gadu garumā. Filmu varēs noskatīties angļu un latviešu valodā līdz vasaras beigām. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.